Organizuar anti-NATO. Ndryshe regjistrimet audio humoristët rusi kanë realizuar në gusht të vitit 2018 dhe gjatë muajit janar dhe prill të vitit 2019. Në fokus të bisedave është gjendja e Maqedonisë së Veriut para organizimit të referendumit për ndryshimin e emrit të shtetit, si dhe marrëdhëniet mes dy vendeve fqinje, Serbisë dhe Kosovës. Gjatë bisedës në fokus ka qenë dhe influenca e Rusisë në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e kanë përgatitur një plan për krijimin e një force ushtarake ndërkombëtare që do të patrullonte në ujrat përreth Iranit dhe Jemenit. Kjo mas vjen pas disa incidenteve në këtë rajon me cisternat e naftës të cilat u sulmuan nga ana e Iranit. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Një general i lartë amerikan ka thënë se SBA-ja dëshiron të krijojë një koalicion ushtarak ndërkombëtar për të mbrojtur ujrat rreth Iranit dhe Jemenit. Generali Marines Joseph Dunford tha se iniciativa ka për qëllim të sigurojë lirinë e lundrimit në rajon përmes të cilit sigurohen rrugë të rëndësishme tregtare. Muajin e kaluar SBA-ja akuzoi Iranin për sulme ndaj cisternave të naftës. Generali Dunford tha se SBA-ja është në bisedime me një numër vendesh të cilat kanë vullnet politik për të mbështetur këtë plan. Sipas tij, SBA-ja do të sigurojë anije komanduese dhe kontrolluese. Megjithatë, qëllimi do të ishte që vende tjera të ofrojnë anije për të ngritur patrullat afër dhe për të shoqëruar anije tregtare nëpër zonë. Generali Dunford po ashtu tha se SBA-t do të punonin drejt për drejt me ushtarakët për të identifikuar aftësitë specifike të çdo vendi që duhet ta mbështesë iniciativën. Gushtica e Hormuzit është lokacion strategjik detar që siguron qasjen nga oqeani në gjirin Persik dhe detin e Kuq. Generali tha se madhësia e iniciativës varet nga numri i vendeve që vendosin të marrin pjesë. Me një numër të vogël të kontribuesve mund të kemi një mision të vogël. Ne do ta zgjerojmë atë krahas numrit të vendeve që janë të gatshëm të marrin pjesë, tha ai. Çdo ditë afro 4 milion fuqi nafte kalojnë nëpër këtë pjesë për në pjesën tjetër të botës. SBA-ja akuzoi Iranin për sulmin ndaj dy cisternave të naftës në qershor në ngushticën e Hormuzit, një akuzë e mohuar nga Irani. Disa ditë më vonë, një fluturake amerikane pa pilot u rrëzua nga forcat iraniane në xhirin Persik. Irani tha se droni kishte shkelur hapësirën ajrore iraniane dhe përmes rrëzimit të tij po dërgonte një mesazh të qartë në Amerikë. SBA-ja këmbgulli se avioni kishte qenë mbi ujrat ndërkombëtare. Presidenti amerikan Donald Trump shkroi më pas se Irani bëri një gabim shumë të madh. Irani ka thënë se do të mbyllë ngushticën e Hormuzit nëse nuk ishte në gjendje të eksportojë naftë. SBA-ja ka vendosur sanksione ndaj eksporteve të naftës iraniane pasi dëshiron që Irani të rinegocioj një marrëveshje bërthamore. Ndërkohë, tensionet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Iranit po rrithen pasi Britania tha se regjimi iranian ishte pothuajse me siguri përgjegjës për sulmet ndaj dy cisternave të naftës në qershor. Ndërkohë, Teherani ka njoftuar se ka rritur nivelet e uraniumit pasuruar i cili shërben për krijimin e armës bërthamore. SBA-ja ka thënë se Irani paraqet rrezik për rajonin dhe botën dhe se kurrë nuk do të lejojë të posedojë armë bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha tha sot para Komisionit Parlamentar për punë të jashtme se Franca, Holanda dhe Belgjika kanë dilema për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ajo tha se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian, po për shkak të këtyre hezitimeve nuk dihet se kur pritet të hidhet në votim në Këshillin e Ministrave çështja e heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës. Gjatë debatit, deputetët, sidomos ata të opozitës, kanë kritikuar qeverinë dhe ministren Hoxha për zvarritjen e procesit e liberalizimit, si dhe për deklarata kundërthënëse. Kosova ka mbetur vendi vetëm në rajoni pa përfshirë në regjimin e lëvizjes së lirë pa viza brenda Bashkimit Evropian. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin e quajti gënjeshtar kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj teksa komentoi ndalimin e hyrjes në Kosovë të zyrtarëve serb. Kjo është vetëm edhe një dëshmi se sa gënjeshtar është Ramush Haradinaj, ju rikujtoj se ai ka thënë kryeministrës son Ana Brnabić se nuk është e saktë se zyrtarëve të Republikës së Serbisë u është ndaluar të vinë në territorin e Kosovës. Zbuluam edhe një gënjeshtër, edhe një herë u dëshmua shkelja të gjitha marrëveshjeve, tha Vulli në deklaratën që u publikua në web faqen e Ministrisë Serbe të Mbrojtjes. Javën e kaluar, zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës kanë thënë se u është ndaluar vizita në Kosovë të gjithë zyrtarëve serb, pasi ata, siç është thënë, provokojnë tensione, por ndalesa është mohuar nga zëdhënësja Haradinaj Donjeta Gashi. Sot autoritetet e Kosovës i kanë ndaluar hyrjen në Kosovë Vulinit, duke e konsideruar kërkesën e tij për vizitë si provokim kundër Kosovës. Vulin në anën tjetër tha se vizita e tij do të kishte karakter humanitar. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Shtetet e Bashkuara Kim Darek dha dorëheqje pak ditë pasi disa dokumente të tij diplomatike në të cilat kritikoi presidenti amerikan Donald Trump kanë rrjedhur në publik. Trump e quajti ambasadorin budalla dhe të krisur pas publikimit të dokumenteve të klasifikuara në të cilat ai e cilëson administratën e presidentit amerikan si të paaftë. Darek tha të mërkurën se mandati i tij do të përfundonte në fund të këtij viti, por se ai beson se në rrethanat e tanishme është e drejtë të lejohet emërimi një ambasadori të ri. Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë në lidhje me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, tetorin e kaluar, paralajmëroi një ekspert e Kombeve të Bashkuara. Heshtja nuk është opsion, duhet të veprojmë, tha Agnes Kalamart. Hetimet e saj konstatuan se vrasja e Khashoggit në konsulatën saudite në Istanbul ka qenë një ekzekutim jashtë gjyqësor. Franca mohoi se ka shkelur një embargo armësh të Kombeve të Bashkuara dhe pse 4 raketat të saj antitank janë gjetur në bazën e një komandanti rebel në Libi. Ministria e Mbrojtjes e Francës tha se nuk është synuar kurrë që raketat e papërdorshme Javelin të kalonin te ndonjë grup dhe se ato ishin në prag të shkatrimit. Megjithatë, raketat janë zbuluar në një kamp në jug të kryeqytetit libian Tripoli, të përdorur nga forcat besnike të generalit Khalifa Haftar. Forcat e Haftarit po luftojnë aktualisht për kontrollin e Tripolit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel u dridh për të tretën herë brenda një muaji. Pamjet televizive treguan atë duke u dridhur gjatë një ceremonie me kryeministrin e Finlandës Antti Rinne të mërkurën në Berlin. Pas incidentit, Merkel tha se është shumë mirë dhe se nuk ka arsye për shqetësim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.